Virðulegi forseti, enn á ný erum við komið hérna saman í þingsal Alþingis að samþykkja lög og laga frumvörp með afar stuttum fyrirvara, einhvers konar neyðar úrræði í þeim vanda sem að íslenska þjóðin glímir nú við. Í mínum huga þá voru neyðarlögin kannski stærsta skrefið hingað til og ég held að við þurfum að taka þau og skoða hvort að við höfum stigið, hvort að við höfum ekki stigið þar einhvers konar feilspor. Að sama verður að segja breytingarnar á lögum um fjármálafyrirtæki, þá kannski sérstaklega breytinguna þegar kröfu höfum var óheimilt að höfða mál fyrir dómstólum til þess að stöðva gjörninga skilanefndina sem eru núna í einhvers konar greiðslustöðunar formi. En það er kannski annað mál og nú er komið hérna fyrir þingið frumvarp sem að við þingmenn framsóknar manna fengum að sjá fyrir örstuttu síðan. Ég skal nú vera stutt orði vegna þess að ég veit að það stendur til að klára þetta mál núna í kvöld eftir að það fer inn í viðskipta nefnd. Það sem að mér finnst einfaldlega vanta í þetta frumvarp, það eru kannski skýrari markmið, hver er tilgangurinn og hvað er svona það sem að ríkisstjórnin sér að muni gerast þegar krónan verður sett á flot. Það er rétt að það mun vissulega mikið fjármagn fara úr landinu og menn óttast kannski ekki bara að jöklabréfin sem kannski eru nú að stórum hluta farin, þá kannski íslenskan almenning frekar og það er svona hvaða væntingar gera menn til þess að setja krónuna aftur á flot. Og þá veltum maður líka fyrir sér sem að aðgerðir, hvaða aðgerðir þarf þá að grípa til í kjölfarið ef að hér verður mikil gengisfelling, mikil aukning verðbólgu, á að koma í veg fyrir það að fjöldi heimila og einstaklinga fari í gjaldþrot. Vissulega er þetta mat, hvort að það er að gæta hagsmunum íbúðalánasjóðs og lífeyrissjóðuna. En ég tala það sé afar brýnt að strax í kjölfar þessara laga að þá ráðist ríkisstjórnin í enn frekari og meiri aðgerðir heldur en hún hefur nú þegar boðað, vegna þess að ég tel að við megum alls ekki sjá heimilin fara í gjaldþrot. Ég held að það sé einfaldlega versta staða sem að við sem þjóð gætum lent í. En eins og ég sagði á það ætla ég ekki að hafa fleiri orðum þetta meir. Við förum yfir þetta í viðskiptanefnd þó að tíminn sé naumur. Við framsóknarmenn höfum hingað til stutt neyðar aðgerðir ríkisstjórnarinnar þó við höfum vissulega sett okkar fyrirvara þar á og ég svona í fljótu bragði tel að við munum vera á sömu línu en við skulum sjá hvernig vinnan verður í viðskiptanefnd.
Þá tekur til máls háttvirtur sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón Arnar Kristjánsson.